на Динау.
У ефіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа са зміцерам Бартосікам у вёску Пухлякі Менскага раёну. А зараз прапануем вашай увазе перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на скандальнае здарэнне, што адбылося на пачатку сакавіка на слуцкай шашы пад Менскам. Каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які не рэагаваў на каманды міліцыі, інспектары ДАІ стварылі з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Пры гэтым вадзіцелям і пасажырам, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, міліцыянты загадалі заставацца ў аўтамабілях. Вось што мяркуе на гэты конт наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Вушачаў. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша: «Інцидент з ДАІ – гэта ўсяго толькі метастаз, не больш. Праява злаякаснай пухліны, якая знаходзіцца зусім у іншым месцы дзяржаўнага арганізму. Смяротна хворая наша ўлада ў цэлым. У якасці рэпрэсіўных інструментаў выкарыстоўваецца ўжо не толькі міліцыя, КДБ, АМОН, спецназ, ДАІ, пракуратура, але рэктараты ВНУ, беларускае войска, школа, падатковыя інспекцыі, адміністрацыі прадпрыемстваў. Дзяцей, як хлопцаў, так і дзяўчат, збіваюць прылюдна на плошчах, кідаюць у турмы з невыноснымі ўмовамі, выдатнікаў выключаюць з ВНУ за палітычныя погляды, хворых забіраюць у войска, адбіраюцца без тлумачэнняў няшчасныя жабрацкія і сіроцкія льготы. Нашыя грамадзяне, заўважу, самыя разумныя і таленавітыя, асабліва моладзь, вымушаныя масава з'язджаць за мяжу ў пошуках прыстойнага заробку. У сэрцах людзей ўлада імкнецца пасяліць зло, непрыязнасць і ненавісць адзін да аднаго», піша ў сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з Вушачаў. «Падзяляй і ўладар» – гэты прынцып выкарыстоўваецца ўладай па-майстэрску. Яна падзяліла на дзве паловы не толькі саюз пісьменнікаў, але нават каталікоў, адзінства якіх здавалася непарушным. Гэта ўжо вышэйшы пілатаж. Яна натраўлівае грамадства на прадпрымальнікаў, распаўсюджваючы плёткі пра іх недабрасумленнасць. Быццам так званы дзяржаўны гандаль – прыклад добрасумленнасці. Няўжо ўлада забылася, што прадпрымальнікі – гэта былыя інжынеры, настаўнікі, рабочыя, лекары, якіх яна, ўлада, у свой час не забяспечыла працай, не дала прыстойны заробак, гарантаваны Канстытуцыяй. Не разумею, чаму дагэтуль міністр Наумаў разам з галоўным даішнікам краіны не падалі ў адстаўку. Чаму прэзідэнт краіны дагэтуль не адхіліў абодвух ад пасадаў, а заадно і начальнікаў абласной ды раённай ДАІ? Чаму не ўзбуджана крымінальная справа па факту прычынення шкоды маёмасці і здароўю грамадзянаў? Дык што атрымліваецца? Можа, трэба вінаватых ордэнамі ўзнагародзіць, ці хаця б галовы іх ялеем ды ладанам намазаць? І нарэшце, ці абароненыя мы ад самавольства і самадурства не толькі ДАІ, а наогул дзяржаўных чыноўнікаў? Я лічу, што не. З намі яны могуць зрабіць што заўгодна, пачынаючы ад кіраўніка дзяржавы і канчаючы сержантам ДАІ. І робяць, таму што дзейснай абароны ад іх няма», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з Вушачаў. Заўважу, спадар Кастусь, што крымінальная справа адносна супрацоўнікаў ДАІ Кастрычніцкага раёну Менску ўрэшце ўсё ж распачата паводле абвінавачанняў злоўжывання ўладай і службовымі паўнамоцтвамі. Праўда, адбылося гэта толькі праз два тыдні пасля здарэння, калі інцыдэнт, дзякуючы недзяржаўным медыям, стаў шырока вядомы і выклікаў вялікае абурэнне ў грамадстве. Пра парламенцкія выбары, якія маюць адбыцца ў Беларусі ўвосень, піша нам у сваім лісце Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Ён разважае пра тое, якую тактыку абяруць падчас гэтай выбарчай кампаніі апазыцыйныя сілы. Цытую ліст. «На гэтых выбарах беларускім дэмакратам выгадна палявець, гэта значыць з лічбамі ў руках даказаць карупцыйную сувязь чыноўнікаў і прадпрымальнікаў. Напрыклад, чаму ў чыноўніка з заробкам 2 мільёны рублёў за месяц катэдж за паўмільёна даляраў і аўтамабіль за 30 тысяч? Не трэба шкадаваць і прадпрымальнікаў, паказаць, чаму ўладальнік невялікай фірмы з агульным даходам за гады існавання 50 тысяч даляраў маёмасці мае на мільён. Дзеля гэтага ўжо цяпер, увесну, трэба стварыць своеасаблівую спецслужбу і банк дадзеных. Тады можна будзе выступіць на выбарах зусім у іншай вагавай катэгорыі, а значыць, зацікавіць абывателя, мець вагу, каб патрабаваць перавыбару і атрымаць моцную пазіцыю на вясну 2011 году. Натуральна, гэта трэба прыдумляць па акругах, каб людзі ведалі, якія справы робяцца ў іх пад носам. Пакуль жа у абывательскіх колах Беларусі лёзунгі апазіцыі ўспрымаюцца часта як хітрыя абяцанні групоўкі палітыкаў, якія самі хочуць дарвацца да ўлады і нахапаць як мага болей, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Праблема ў тым, што доступ да такой інфармацыі ва ўмовах Беларусі вельмі абмежаваны. Фармальна высокапастаўленыя чыноўнікі і дэпутаты павінны дэклараваць сваю маёмасць, і гэтыя звесткі нібыта не сакрэтныя. Але ў сапраўднасці, калі справа даходзіць да праверак, выяўляецца, што катэдж за мільён даляраў, у якім жыве чыноўнік, запісаны на ягоную 90-гадовую бабулю, а новенькі джып, на якім ён ездзіць, набыў ягоны пляменнік-студэнт. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наша слухачка Ганна Коменч з Ліды свой ліст на свабоду напісала пад уражаннем ад апошніх драматычных падзеяў, якія давялося перажыць сям'і палітвязня Александра Казуліна. Спадарня Коменч піша: «Наш народна абраны прэзідэнт Александр Рыгоравіч Лукашэнка, на маю думку, павінен зразумець, у якой складанай сітуацыі апынуўся Казулін. Нават калі закон не дазваляе яго амніставаць, то ўсё ж трэба яму дараваць і вызваліць з турмы. У прэзідэнта таксама ёсць сям'я, дзеці, ўнукі і жонка, хоць яна і не блізка. Ён павінен разумець, як цяжка было паміраць Ірыне ў самоце, далёка ад каханага чалавека. Калі я па свабодзе даведалася, што Ірына памерла, у мяне слёзы ліліся градам. 15 год таму я сама перажыла смерць мужа, засталася адна з маленькімі сыночкамі на руках. Усё ж трэба ў нашым жыцці нешта мяняць у лепшы бок. Бо нядобра гэта, калі людзі ходзяць у крамы, як у музей. Паглядзець можна, а набыць немагчыма, бо няма за што», напісала ў сваім лісце на свабоду Ганна Коменч з Ліды. Александр Казулін не лічыць сябе вінаватым і адмаўляецца пісаць на імя Александра Лукашэнкі просьбы аб памілаванні. Але гэта ў беларускіх умовах не ёсць істотнай перашкодай для датэрміновага вызвалення. Нагадаю, асуджаны паводле абвінавачання ў знявазе прэзідэнта апазіцыйны актывіст Андрэй Клімаў таксама адмовіўся пісаць лісты з пакаяннем. Яго вызвалілі без усялякіх просьбаў у адпаведнасці з адмысловым указам Александра Лукашэнкі. Ліст нашай слухачкі Галіны Александроўскай з Магілёва, якая разважае пра вынікі нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў Расіі. Яна піша: «Цікава, з чаго смяяліся Пуцін з Мядзведзевым у рэстаране пасля галасавання. Відаць, ім смешна было назіраць за тымі падманутымі і напалоханымі людзьмі, якія апантана беглі галасаваць за іх. Чаму так радаваліся бяззубыя старыя, якім паабяцалі салодкае жыццё пасля 2020 году? Няўжо яны разлічваюць, што дажывуць да таго часу?» У свой час Барыс Ельцын, прызначыўшы Пуціна сваім пераемнікам, выкапаў глыбокую яму, у якую былі кінуты і свабодныя выбары, і свабода слова, і дэмакратычныя перспектывы Расіі. Калі я чую, што перамог Мядзведзеў, то пытаюся, каго ён перамог? Можа, Багданава? Гэта ж проста смешна. А Зюганаў і Жырноўскі – гэта проста два джыны, якіх даўно пара загнаць назад у бутэльку, як мага мацней затаркаваць і выкінуць на сметнік гісторыі, каб не дурылі галавы грамадзянам Расіі і СНД», напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Расійскія выбары атрымалі супярэчлівыя ацэнкі з боку міжнароднай супольнасці. Аднак пры ўсіх відавочных хібах Уладзімір Пуцін дзеля захавання сваёй улады не наважыўся ісці шляхам, пракладзеным Александрам Лукашэнкам і сярэднеазіяцкімі лідарамі. У Расіі канстытуцыю не пераглядалі і пажыццёвае прэзідэнцтва не ўводзілі. На заканчэнне кароткі ліст ад Барыса Рудзько з Менску. Слухач адклікнуўся на нядаўні арышт у Таіландзе расійскага грамадзяніна Віктара Бута, якога лічаць адным з найбольшых прыватных гандляроў зброяй у свеце. Барыс Рудзько з гэтай нагоды піша: «Арышт Бута – гэта ўдар не толькі па нелегальных гандлярах зброяй, але і па многіх уплывовых асобах у Расіі ды ў Беларусі. Сяго таго, напэўна, ахапілі дрыжыкі, калі стала вядома пра гэты арышт. А вось для амерыканскіх уладаў гэта відавочны поспех, які здольны нават адбіцца на выніках восеньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Бут – гэта пэўнага кшталту казырная карта ў руках Белага дома. І хто б мог подумати, що самий хитрий мафіозі, якого ніхто не мог зловити, врешті-решт буде арештований, написав у своєму листі на свободу Борис Рудько з Мінську. До написаного слухачом додам, що прокуратура Нью-Йорку винуватить Віктора Бута у спробі продати партію зброї на некілька мільйонів доларів колумбійським повстанцям з організації ФАРК, якую США лічать терористичною. Поводле американських законів, Буту і ягоному діловому партнеру Андрею Смуляну погрожає до 15 годов зняволення. Раніше Віктор Бут фігурував у скандальній книзі «Нашествие», яка вийшла в Росії. У ёй сцверджалася, што Бут прадаваў зброю ў афрыканскія краіны, у тым ліку праз Беларусь. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.